Ons gaan ons erediens begin met ons openlijke verklaring, ons wotum, waarna ons die seën van die Here ontvang. En dan sing ons vir hom ons lofsang uit Psalm 149. Hul moet sy naam en roem laat hoor in feesgesang en sangerskoor met harp en trommelsla. Die Here het sy volk weer guns betoon, sagmoedig is met heil gekroon uit vrye welbeha. Psalm 149, al vier die verse. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God, die Heilige Gees. Amen. Here, u het ons vanavond weer by mekaar gebring om u te loof en te dank. En is vir ons heerlik om dit te mag doen. So mag ons ons hele lewe aan u wy. Ons vind by u baie krag en baie liefde. U versorg ons met alles wat nodig is. Dankie dat ons ook vanavond weer onder die heilsame klank van u woord mag kom, u woord wat vas is tot in ewigheid. En binnen daar die ruimte van u woord vind ons vooruitgang en sekerheid. Dit bied ook vir ons sekerheid as ons swaar kry en met vrae sit. Want ons lewe is by tye baie deur mekaar. En ons doen dinge wat ons ook deur mekaar maak, ons is gebroke mense, Daar is baie dinge waar oor ons skaam is, en ons belei dit ook vanaand weer voor u. Ons bede is, dat u al ons ongeregtighede en ons skulde nie aan ons wil toereken nie, maar wil u dit om Christus wil alles afskryf, en dit net uit genade. As u moes boekhou van die kwaad, dan sou niemand van ons voor u kon bestaan nie. Maar u is 'n vergewende, genadige God. Leer ons om nee te sê teen die verkeerde dinge, en om ja te sê vir dit wat goed en reg is, en om daarvoor op te staan. Dankie dat ons mekaar mag hê, ook in die gemeenskap van gelowiges, en in gesinne en families. Hier mag ons ruimte hê waar ons mekaar kan optel en vashou en bemoedig. Ons bid vir die ambtsdraers wat u hier stel. Dis ook mense met gebreke, maar toch roep u ons en maak u bekwaam en wil hierdie broeders begenadig met wysheid en insig om goed te regeer en mooi te sorg en reg te kyk agter u kudde. Wil u met ons wees in al die huisbesoeke wat ons mag doen en ontvang, dat ons hierdie broeders met blydskap in ons huise sal ontvang, en dat ons mag praat oor dinge wat saak maak, oor die lewe tot in ewigheid, ons lewe voor die aangesig. Elke dag is ons met soveel dinge besig. Die lewe is 'n gejaag, en ons weet nie aldag hoe ons al die dinge ingepas moet kry wat ons moet doen nie. En nou bid ons dat u ons gedagtes wil rig, sodat ons nie maar net sal jaag van oggend na aand en na die volgende oggend toe nie, maar leer ons om so besig te wees dat u in die middelpunt sal wees van alles wat ons doen, en om reg te maak wat ons brou, om op te bou wat die duiwel wil afbreek. Leer ons om mekaar vast te hou, mekaar te bemoedig en te versterk, en dit des te meer na mate die dag van die wederkoms van ons Here Jesus Christus naderkom. Ons het mekaar so nodig, gee dat ons sal sensitief wees vir mekaar. Leer ons ook om mekaar te vergewe, as die een die ander kwaad doen, as daar berou getoon moet word, en as ons reg gehelp word, Here, gee dan ook genade om reg gehelp te wil word. En dit verg baie, om te erken dat mens verkeerd is. Lei ons ook daarin. Die woord gaan oop, en die woord is die stroom van lewe. Is water wat ons mag drink, sodat ons nooit weer dors sal word nie. Laat ons drink, en laat ons met blydskap alles ontvang. Gee dat ons allemaal sal luister, jonk en oud, en die kostbare skat van die evangelie ons eie maak, ook as ons uit die woord dinge hoor, wat ver bo ons verstand uitgaan, toch mag ons weet, ons gaan het kinderlik gelowig kan aanvaar. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar ons mag alles glo. Gee ons hierdie kinderlike geloof. Vir ongelowig is het verborge, maar vir die kinders gaan het alles oop. Maak ons opgewonde en dankbaar en bly om u te dien. En verhoor so ons gebed om Christus wil. Amen. My hart is nie hoogmoedig, Heer. My oog nie trots nie. Ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir die gunsgenoot. In Psalm 131 sing ons oor die weeë van die Here, wat vir ons dikwels heeltemal te hoog is, maar ons mag op daardie weë wandel, omdat die Here vir ons die genade gee om daarin te wandel. Ons sing al drie verse van Psalm 131.
Yeah.
in die bediening van Godse woord gaan ons stilstaan by ons belydenis. Dordtse Leerreël hoofstuk 1 paragrawe 8 tot 10 oor die uitverkiesing wat rus in Godse welbeha. Na die woordbediening sing ons saam met Psalm 86 vers 6. Ons belydenis bring ons by die skrif en ons lees daar in Handelinge 13 vanaf vers 42 tot 52. In Handelinge 13 word daar vertel oor die rede van Paulus in die sinagoge van Antiochië en dat die Jode daar teestand bied. In vers 42 lees ons, toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jode genote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit echter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. Want so het die Here aan ons bevel gegee. Ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly. Hulle het die woord van die Here geprys en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. En die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Barnabas se vervolging in die lewe geroep en hulle buite hulle gebied verdryf. Toe hulle die stof in hulle voete teen hulle afgeskud en na Ikonium gegaan. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Ons belydenis in paragraaf 8 tot 10 van hoofstuk 1 van die Dordtse Leerreël lui soos volg. Hierdie uitverkiesing is nie veelsoortig nie, maar een en dieselfde vir almal wat salig word. In die ou sowel as die Nuwe Testament. Die skrif verkondig immers aan ons net een welbeha, voorneme en raad van die wil van God. Hier volgens dat hy ons van die ewigheid af uitverkies, tot die genade sowel as tot die heerlikheid, tot die saligheid sowel as tot die weg van die saligheid wat hy voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hierdie uitverkiesing het nie op grond van 'n vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of ooreenkomst tot stand gekom, asof dit as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis is nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van die geloof en die geloofsgehoorsaamheid, heiligheid ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die bron van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes uiteindelik die ewige lewe self as vrugte en gevolge daarvan vloei. Die apostel getuig immers om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees en nie omdat ons alreeds so was nie. Die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbeha van God. Dit bestaan nie daarin dat hy uit alle moontlikhede sekere menslike hoedanighede of dade as 'n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel hierin dat hy sekere bepaalde mense uit die hele menigte sondaars as sy eiendom aangeneem het. Soos geskrywe is, toe die kinders nog nie gebore was nie, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, is vir haar, namelijk Rebekka, gesê, die oudste sal die jongste dien, Genesis 25. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat, Romeine 9. En, wat ons gelees het in Handelinge 13, daar het gelowig geword, almal wat verordineer was, tot die ewige lewe. Geliefde gemeente, broeders en susters, toe ons Here Jesus in Bethlehem gebore is, het 'n massa koor engele gesing. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie God te welbeha het. God se welbeha, waarvan die engele daar die tyd gesing het, is sy heilige ingenomenheid, sy tevredenheid, sy instemming. Die Here het 'n welbeha in sy volk, Psalm 149 vers 4. Hy het 'n welbeha in die wat getrou handel, Spreuke 12 vers 22. Mens lees ook plek, van die Here se onbeha. Hy is nie tevrede nie. Hy het geen welbeha in offers, wat nie opreg gebring word nie. Micha 6 vers 7. Hy het geen welbeha in lofliedere, wat nie tot sy eer gesing word nie. Amos 5 vers 22 en 23. Nou broeders en susters, God se welbeha, sy tevredenheid, sy goddelike blydskap, word die heel duidelikste sigbaar in sy seun wat hy gestuur het, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Jesus Christus is God se geliefde seun, en dan sê hy van sy eie seun, ons hoor dit in Matteus 3 vers 17, ek het in hom 'n welbeha. In die doen en later die optrede van ons middelaar en verlosser, vind God die Vader 'n volkome, perfekte tevredenheid, 'n ingenomenheid. Welbeha. Dis die sleutelbegrip van hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls. Dis in besonder die kerngedagte waaroor die drie paragrawe in die belydenis handel, waaroor ons nou vanaand in besonder wil stilstaan. En so verkondig ek vanaand aan u die uitverkiesing van die mens, dat rus, dit lê in die welbeha van God. En dan kyk ons na die ondeurgrondelikheid van die uitverkiesing, die vrug van die uitverkiesing, en dan ook, en dis hartseer, maar ons moet daarby stilstaan, die menslike verset in die uitverkiesing. Ons bely in paragraaf 7, op grond van Godse woord, dat die uitverkiesing 'n onveranderlike voorneme van God is. Voor die skepping het God 'n aantal mense uit die hele mensdom vir hom uitgekies. Die mensdom het in sonde verval. Die mensdom is in die verderf. As gevolg daarvan het die hele mensdom hulle oorspronklike ongeskondenheid verloor. Die in sonde gevalle mensdom behaag God nie. God kan nie met hulle tevrede wees nie. Hulle mishaag hom, hulle vertoorn die Here, hulle bedroef hom. Met ons opstandige, ons haatdraande, ons afbrekende lewens doen ons God in die hemel geweldig oneer aan. Ons lewens stink. Ons bedroef hom met ons bose gedagtes, ons woorde, ons werke. Hierdie wêreld, met alles wat hier gebeur, is nie vir hom behaaglik nie. Dit sou niks minder as reg wees, dat die regverdige God hierdie wêreld tot niet sou maak nie, al die mense in die hel verwerp nie. En toch, nie teenstaande die feit, dat ons met ons sonde God bedroef en vertoorn, wys God sy onbegryplike liefde vir ons. Hy kies mense uit en hy sê, ek vat julle as my eiendom. Hy kies nie allemaal uit nie. Nie allemaal wat weens sonde verlore is, word weer in genade aangeneem nie. Net 'n sekere aantal. En onmiddellik is die vraag, maar wat is die kriteria waar volgens die Here kies? Watter maatstaf, watter liniaal gebruik hy om te bepaal wie kies hy, wie verwerp hy? God is mos regverdig. Hy werk nie lukraak nie. God het reëls. En met daardie vraag kom ons by paragraaf 9 van die Dordtse leerreëls uit. Belangriker, ons kom by die Bybel uit. Per slot van sake, ons belydenis, maar net 'n napraat van die Bybel. Juist waarom mens met so'n lewensbelangrike vraag soos hierdie geroer word, vind ons geen vastigheid in menslike denke nie, maar ons vind vastigheid in Godse woord. Ons bely dat die uitverkiesing nie op grond van 'n vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid van sekere mense tot stand gekom het nie. Het is nie so, broeders en susters, dat God bepaalde mense uitkies omdat daar iets besonders in sekere mense is en dat daar die mense sekere voorwaardes nagekom het en dat God nou sê, jy het dit gemaak en nou kies ek jou nie. Daar is ook nie 'n geheime ooreenkoms wat God met 'n klompie mense aangaan en waarby hy sekere ander mense uitsluit nie. Die almagtige God het ook nie 'n vraelys aan die hand waarvan hy alle mense toets en vaststel dat sekere mense sekere hoedanighede het en nou merk hy hulle af en nou kom hulle in aanmerking vir die uitverkiesing nie. Dus selfs nie so dat God 'n klein saaitjie van geloof of heiligheid wat nog moet ontkiem en ontplooi in party mense sou raak sien en dan sê hy, dis die voorwaarde waarom ek jou uitkies nie. As dit alles so moes wees, sou geen van ons uitverkies gewees het en in genade aangeneem gewees het nie. Want almal van ons is van dieselfde stofasie gemaak. So het ons begin in paragraaf 1, onthou u? Die skrifwoord van Romeine 3, die hele wêreld is voor God doemwaardig. Almal het gesondig, dit ontbreek ons almal aan die heerlikheid van God. By niemand is daar 'n saaitjie of 'n deetjie of 'n daaitjie of 'n beginpunt van iets wat God kan sê, maar jy is dalk bietjie beter as iemand anders nie. Die oorsaak van die uitverkiesing is enkel en alleen geheel en al uitsluitlik die welbeha van God. En nou soos waar ons begin het. Uitverkiesing, rus in goddelike tevredenheid en instemming. God is nie tevrede met verdorwe mense wat hy uitkies nie. Hy kan nie met ons tevrede wees nie. God se tevredenheid begin by homself en dit eindig by homself. Hy wil met die in sonde gevalle mens bemoeienis maak. En hy doen dit op sy manier en op sy terme en op sy voorwaardes. Nie op voorwaardes en vraelyste en ooreenkomste wat vir ons logies en aanvaarbaar is nie. En die slotsom waartoe ons kom is dat die uitverkiesing wat in God se welbehaag gegrond is vir ons klein verstandjies heelemaal te groot is. Ondeurgrondelik diep. Wat kan ons hiervan verstaan? Dit behaag ons regverdige God om mense, wat van nature sy vyande is, vriende te maak. Wat meer is, vyande word nie net sy vriende nie, hy sê, ek wil van jou 'n kind maak, ek neem jou aan as myne. Dit behaag God om dit te doen. En sy behaag is goed, Dus sy wel behaag. Hy wil het baie graag doen. Door die heerlijkheid van Godse verkiesende welbeha, dit word so duidelijk sigbaar in ons leven. Ons het dit gelees in Handelinge 13. Paulus preek in die synagoge van Pisidie. Daar is baie mense wat in sy preek geluister het. Vooral die jode wat met die Oud Testament bekend is. Hulle hoor hoe Paulus die Oud Testament uitlee. Hy verklaar dit met die oog op Christus. En dan kom hier die tragiese gevolg. Daar is baie mense wat hoor en hulle raak verneinig, hulle raak kwaad en woedend. Ons lees in die vervolg van Handelinge 13, hoe die jode vervul word met woede en hulle doen alles wat hulle vermoe om die woordbediening in die wiele te ry. Ons lees ook dat baie heidene vir Paulus en Barnabas smeek, kom volgende week terug, ons wil meer hoor van hierdie boodskap. En dan word daar een speciale bijeenkomst gereel, die hele stad trek op. Almal wil hoor van die verlossing in Christus. Nou, dit is so onverstaanbaar. Jode, wat die Bijbel het, die Oud Testament, hulle ken dit. Hulle wacht op die komst van die Messias. Daar die Jode hoor die preek van Paulus, hulle verwerp alles. Hulle kom in opstand in die preek. Heidene, wat die Oud Testament nie het nie. En vir die eerste keer hoor hulle die groot werke van God, hulle word aangegryp in die geloof. Hulle hoor die Oud Testament, hulle hoor van Christus, en hulle sê, dis wat ons nodig het. Nou, hoe werk so iets? Hoe kom hier die eislike verskil in reaksie tussen die Jode en die heidene? Hoe kom vererg die een om, en verheug die andere een om? En daar is net een antwoord op hierdie vraag. Omdat God in sy welbeha uitkies wie hy wil, en hy verwerp wie hy wil. En dis nie een logiese antwoord, die broeders en sisters. Dis nie sommer so vinnige antwoord nie. Dis een geloofsantwoord. Met ons verstand kan ons dit nie beredeneer en nareken nie. Jy vul nie een vraaglys in om te sê, ek begryp baie mooi, jy gaan luister en nie verstaan nie, jy gaan luister en jy gaan wel verstaan. Gelukkig hoef ons dit nie te beredeneer nie. Ons mag dit trouwens nie doen nie, want ons gaan op een pad loop wat vir ons te hoog en te wonderbaar is, Psalm 131. Ons geloofsantwoord gaan ver bo ons verstand uit, maar ons mag van harte ja en amen sê op Godse ondeurgrondelike genade. Ja, Here, u het hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg. Vir kindertjies het u dit geopenbaar. Die jode in Pisidie, wat die Oud Testament op die punte van hulle vingers geken het, hulle word met neidigheid vervul. Die heidene, wat het vir die eerste keer hoor, hulle word gegryp in die geloof. So is dit u welbeha. Matteus 11 vers 26. Die ondeurgrondelijkheid van die uitverkiesing. Gee dat ons allemaal daardoor aangegryp sal word, en dat jy altyd daardoor verwonderd sal bly. Ondeurgrondelijkheid moet ons verwonder. Dit moet ons nie verwar nie. En nou, kyk na die vrug daarvan. Die heidene, wat na die verkondiging van die evangelie van Christus geluister het, was bly. Handelinge 13 vers 48. Hulle het die woord van die Here geprys. Daar het letterlik vir hulle een nuwe wêreld oopgegaan. Hulle sing van blydskap. En so staan dit in die slot van vers 48. Daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Nou daardie woorde gemeente kom ooreen met die beginwoorde van Johannes Evangelie. Christus het na sy eiendom gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. En in sy brief aan die Romeine skrywe Paulus in hoofstuk 8 vers 30. Die wat God van tevore verordineer het, verordineer is een mooi woord, dit betekent dat God een orde skep en hy beplan jou vir daardie orde, die het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. En dan sien ons hierdie prachtige lijn wat in die Bybel getrek word. Voor die grondlegging van die wereld, voordat hy begin skep het, het God in sy alwysheid bepaal, vir wie kies ek uit en wie verwerp ek? Die mense wat deur God verkies is, ontvang van God die gave van geloof in Jesus Christus. Deur geloof in Christus word mense wat van nature verloor is, gered. God spreek uitverkore, gelowige mense om Christus wil vry van sonde. Hy gee vir hulle lewe. Nou en tot in ewigheid. Hulle word verordineer daarvoor. In Handelinge 13 vers 49 word 'n samenvatting gegee van hierdie groot proses waar volgens God met al sy aangenome kinders werk. Uitverkiesing, ewige lewe, dit word aan mekaar geskakel. Tussenin lê die soenverdienste van Christus. Ons geloof in hom, ons vryspraak, die lewe in die geloof, ons geloofsbeproewing, die volharding, geloofsgroei, dit waarvan Johannes in sy evangelie en Paulus in sy brief aan die Romeine vertel. En is op grond van hierdie duidelike skriflyn, wat ons, sonder twyfel, met volle geloofsoorgawe bely. Geloof is nie 'n voorwaarde vir die uitverkiesing nie. Geloof is 'n vrug daarvan. Die uitverkiesing is die begin, dis die bron van alle saligheid. En uit daardie bron kom geloof, heiligheid, alle ander saligmakende gawes, uiteindelik die ewige lewe self. Dis die vrugte wat uit daardie bron kom. Ons is gekies sodat ons heilig en gebrek voor God sal leef. Nie omdat ons alreeds so was nie. Nou ons kinders leer hierdie onderskeid by die katekisasie so helder aan. En is so belangrik dat ons die onderskeid mooi sien. Die verskil tussen sodat en omdat. Tussen oorsaak en gevolg. Wortel en vrug. Is enorm. As ons die sake omruil, broeders en susters, dan staan die deur verdwaling en deur mekaar word waarwyd oop. Saam met die dwaling kom die twyfel. En saam met die twyfel die ongeloof. Kan nie anders nie. Trouwens, dit is wat Satan met dwaling probeer bereik. Deur woorde om te draai en uitroeptekens met vraagtekens te vervang, probeer hy God se kinders van sekerheid beroof. Hoeveel kere kry hy dit nie reg nie? Dis een ding om in die mond te bely dat geloof die vrug is van die uitverkiesing en nie die oorsaak daarvan nie. Maar omdat onder alle omstandighede van harte te glo is 'n ander saak. Vooral as die mense geloof en die volharding en die lewe begin krake wys. As die mens met moeilike vrae gekonfronteer word, as die antwoorde uitbly, dan is Satan die versoeker by. Jy wat so mooi bely dat jy uitverkies is, is jy regtig so seker van jou saak? As jy dan beweer dat jou geloof die gevolg is van die uitverkiesing, hoekom is jou geloof dan so gebrekkig? Hoekom twyfel jy so baie? Hoekom is jy so dikwels so onseker oor jou saak? Hoekom worstel jy as kerke oor soveel aktuele vraagstukke? Is al die gewonder en gevra dan nie 'n klinkklare bewys dat daar 'n groot vraagteken oor julle uitverkiesing hang nie? Die boom word aan sy vrugte geken. Staan ons in die Bybel nie waar nie? As julle dan sulke twyfelagtige vrugte het, is daar duidelik fout met die wortels, die uitverkiesing. En dit is Satan se gekrap, voortdurend, aanhoudend, altyd maar weer. Met al die gekrappery opereer hy telkens met een en dieselfde leun, dat ons geloof gebrekkig is en onvolkome is, dit weet ons. Ons erken het met skaamte, ons is baie hartseer daaroor. Ons moet groei in die geloof. Dat ons baie moet groei in heiligmaking en volharding, dit weet ons ook. En ons moet het ook tot skaamte bely. Dat is baie foute wat ons maak. En ons moet reg maak. Maar ons swakheid plaas nie 'n vraagteken oor God se almag nie. Omdat die geloofsvrug nog nie is wat het moet wees nie, sê dit nie dat die daad van Godse uitverkiesing, die wortel van die lewensboom, iets meer verkeerd is nie. Met Godse werk in ons lewe is daar nooit fout nie. Inteendeel, Satan moet sy mond hou en hy moet sy vuil hande van ons lewe afhou. Hy moet nie krap wat het nie juk nie. En ons moet mekaar op grond van Godse woord bemoedig in die sekerheid wat ons in Christus het. As die vraag oor jou eie onvermoë baie word, dan val ons terug in Godse alvermoë en in sy welbeha. God laat die werk van sy hande nie vaar nie. Hy sal sorg dat die vrugte wat by die uitverkiesing pas, kom. Ons moet maar getrou wees in ons roeping. Ons moet hard werk in die geloof en in die volharding. En wys dat ons die Here liefhet met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand. Maar ons moet nie karring aan Godse beloftes nie. Nou sluit ons af. Die verset teen die uitverkiesing. Paragraaf 8 klink na een warbel. As een mens enkele bladsye in die psalm ook verder blaai en jy kom by die weerlegging van die dwalings direk na hoofstuk 1, dan word die warbel net meer. Maar vir 'n oomblik moet ons daarby stilstaan. Waaroor gaan dit hier? Terwille van sekerheid in die geloof is het so belangrik om dit ook te bely. Die remonstrante, teen wie die dorse leerreëls opgestel is in die eerste plek, het baie vrae en baie redenasies oor die uitverkiesing gehad, slim mense. Hulle het gemeen dat daar 'n veelsoortige uitverkiesing is. Mense van die Ou Testament word anders uitverkies as die mense van die Nuwe Testament. En hulle leer oor 'n veelsoortige uitverkiesing, onderskei hulle tussen 'n algemene en 'n onbepaalde uitverkiesing, dis weer anders as 'n besondere en 'n bepaalde uitverkiesing. Daar is 'n volkome en 'n onvolkome uitverkiesing. Daar is 'n herroepelike en 'n onherroepelike uitverkiesing. Daar is 'n beslissende en 'n voorwaardelike uitverkiesing. 'n Verkiesing tot geloof en weer 'n ander uitverkiesing tot die ewige saligheid. As mens hierdie dinge hoor, dan begin jou kop draai. Mens wonder, waar kry hulle hierdie dinge? Staan dit in die Bybel? Maak die Here in sy woord al hierdie onderskeidings? Mis ons dalk iets belangriks? Het ons 'n paar Bybelverse gemis? Dis 'n wesenlike vraag. En die antwoord is klinkklaar. Lees dwars hierdie skrif, alles oor die uitverkiesing. Die Here onderskei nie, soos wat die remonstrante doen nie. Hierdie is menslike slimmigheid. Godse raad en optrede is nie ingewikkeld, soos die remonstrante dit voorstel nie. Maar dis baie eie aan dwaalleer, broeders en susters. As dinge so moeilik en onverklaarbaar word, dat jy later niks meer daarvan begryp nie, en alles vaag word. En intussen dit wat vas is, word omgegooi, asof dit eens klik verkeerd is. Dis wel so dat Godse daad van uitverkiesing ver bo ons verstand uitgaan. Dis ondeurgrondelik. Dit sê nie dat ons dit nie kinderlik kan aanvaar nie, dat ons dit nie kan glo nie. Die typiese van geloof is die blydskap waarvan ons gelees het in Handelinge 13. Bly onvoorwaardelik by dit wat God self oor sy verkiesing en welbeha bekend maak. En geniet van hierdie sekerheid, broeders en susters. Dit wat God doen is reg. Dis goed. Welbeha. Goeie tevredenheid. Dis 'n sekerheid wat waarlik troos in lewe en in sterwe. Amen. Ons aanbid u in u onbegryplike, ondeurgrondelike majesteit, Hemelse Vader. U doen dinge wat ons verstand ver te bowe gaan. U welbeha, dit kan ons nie peil nie. En toch mag ons met ons hele hart daarin vashou. En ons mag ons daarin verlustig en daarvan geniet. Want as dit nie daarvoor was nie, dan was ons nie hier nie. En dan kan ons ook nie so saam sing van u goedheid en genade nie. Was ons nie kerk nie. Was ons nie 'n gemeenskap van gelowiges nie. En dan was ons verlore. En het ons op hierdie aarde nie 'n lewe gehad nie. Ons dank u, dat u soveel liefdevolle, almagtige bemoeienis met ons maak. Wil u ons aan die hand neem en ons lei elke dag. En as ons in die spervuur staan van sataniese aanvalle en daar gekrap word aan ons vaste bestaan, as daar mense is wat met hulle dwaalleer kom en alles wil loswikkel wat vas is, bid ons dat u ons sal staande hou. Dat ons gebind sal wees aan die waarheid van die woord, 'n waarheid wat vaststaan tot in ewigheid. Lei ons in hierdie week wat ons ingegaan het, maak ons getrou in alles wat ons moet doen, ook in die moeilike dinge wat ons moet doen, dat ons dit ook in die oë kan kyk in die krag. Hoor ons om Christus wil. Amen. Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.